Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Politikanët të vazhdojnë të mbetën ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejtë në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Politikanët sipas tyre vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, ndërsa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë së tyre. Kronikën Adie Ahmetit.
Profesioni më fitimprorës në Kosovë vlerësohet të jetë politika. Sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, disa zyrtar të partive politike apo zyrtar në institucionet e larta, qofshin ato qendrore apo lokale, janë tashmë milioner me pasuritë e tyre, kurse të tjerë hynë në kategorinë e njerëzve të pasur. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror në formularet e deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen mbi 13.000 euro në vet, pasuria patundshme deklaruar paraqitet prej qindra mijëra euro apo edhe pasuri milionshe. Mospërputhshmëria në mes pagës që marrin dhe pasurisë deklaruar sipas shoqërisë civile krijon hapësirë për dyshime për pasuritë e paligjshme. Arton Demhasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHO, thot për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që pasuria shumë politikanëve apo zyrtarëve shtetëror është ndërlidhur me biznesmen të cilët përfitojnë nga tenderet e institucioneve publike.
Kjo dyshimi që një pjesë e madhe tyre mund të kenë pasuri të dyshimta ose pasuri të paligjshme, që mund të kenë lidhje qoftë përmes të ndryshme tenderuese ose përfitime të ndryshme nga bizneset që kanë lidhje direkt me partitë politike për shkak të marrjes lumit të madh tenderëve që e marrin nga institucionet.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, e quan paradoks këtë situatë. A i dyshon se pasuria disa zyrtarve publik është fituar nga keshpërdorimi i detyrës e zyrtare.
Shikoni vetëm stilin e jetës tyne, shikoni pasuritë e patundshme, shikoni se si ku jetojnë fëmijët e tyne dhe ku shkollon fëmijët e tyre dhe do të drejni me njëherë që mund të kemë pagë shumë të madhe, por për periudhë 15-20 vjeçare nuk mund të krijoni këtë pasuri.
Në bazë të statistikave zyrtare në Kosovë shkalla papunësisë është rreth 30%. Ndërsa rreth 17% e popullatës jetojnë në varfëri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike sipas të dhënave zyrtare ka arritur në rreth 500 euro, kurse një rritje për punëtorët e këtij sektori e kanë siguruar dhe me liçin e pagave që është miratuar në fillim të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq paga në sektorin privat vazhdon të jetë 384 euro në muaj. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Duke marrë parasysh këtë situatë, ku Kosova llogaritet si vendi më i varfër në rajon, Arton Demhasa i thotë se është e turpshme që politikanët apo zyrtarët e lartë shtetëror të jenë kategoria më pasur e shoqërisë.
Shumë është shumë e turpshme në një vend të tillë të varfër siç është Kosova, që kategoria më e pasur në Kosovë të jenë politikanë. Vërtet është e turpshme derisa dim se në çfarë gjendje jeton populli i Kosovës, në çfarë varfëri ekstreme jeton populli i Kosovës dhe po ashtu kur e shohim cila është paga mesatare, pensioni për pensionistët.
Ndërkaq Hasan Preteni, i cili ka qenë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se kësaj situate po i ndihmon edhe mungesa ligjeve që mundëson verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre, pasi sipas tij pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Duhet të ketë vullnet politik që të ndrohet, të thonë këtë drejtim ka nevojë është kapacitet e agjensisë ose në mekanizmi tjetër që pasurin të cilët për deklarojnë zyrtar të bëhet vërtetësimi i saj.
Edhe Arton Demhasaj thekson se në aspektin e verifikimit të burimit e pasuris, por dhe konfiskimit e saj, ka mangësi ligjore.
Ka bazë dëgjuar vetëm çështje që lidhen me veprimtari penale, pra që fillimisht një pikturë zyrtarëve milioner që po flasim duhet ta kryejë një veprë penale. Duhet të akuzohet, duhet gjykohet, duhet shpallet i fajshëm për veprën penale e që pastaj të ketë mundësi prokurori të fillojë shqyrtimin e pasurive të tij edhe eventualisht edhe të konfiskojë pasurive të tij.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, parat e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letra me vlerë, parat e gatshme në institucionet kreditore, borgjet, të hyrat vjetore, si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Së fundmi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal si dhe ka prezantuar projekt ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, çmimet e barnave nuk janë të njëjta në të gjitha barnatoret. Mungon unifikimi i tyre. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë një udhëzim administrativ për të rregulluar këtë fenomen në të ardhmen. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Barnat nëpër barnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara, kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar se çmimet e barnave nuk dallojnë pak, por sipas dëshirës së pronarit të barnatorës. Ndërka që edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Mirlinda Sallahu, qytetare, thotë se asnjëherë nuk i ka ndodhur që në dy barnatore të jenë çmimet e njëjta, përpos kësaj ajo shton se dallimi i çmimit për ilaçin e njëjtë nuk është i vogël, por dallon deri në disa euro.
Padyshim që mundesh me vërejtje që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave nëpër barnaturet e Prishtinës. Me siguria dhe gjithë Kosovës, edhe nuk jo në qmime që varrojnë me shumë vogla, po të ku mund është me gjithë me qmime edhe 1 euro diferent për të njëjtën ilaçë.
Marë parasysh këto probleme, Ministri i Shëndetësisë Urani Smajli ka marë hapin që kjo çështje të rregullohet sa më shpejt. Ai tashmë ka mbajtur një debat publik ku ka thënë se udhëzimi administrativ që rregullon çmimet e barnave është në prag të udhëzimit të parë të përcaktimit të çmimit të barnave dhe produkteve mjekësore në sektorin farmaceutik. Ministri Smajli tha se është përgatitur drafti, derisa theksoi se së shpejti do të ndërmerren masa që çrregullimet me të cilat përballen farmacistët dhe qytetarët të eliminohen.
Zbatimi i kësaj politike do t'i ulë çmimet, do ta nxjisë konkurrencën, do të kontribuojë në shpenzime efikase, do ta ruajë buxhetin e qytetarëve dhe do të lehtësojë edhe funksionimin efikas dhe transparent të sigurimeve të fondit për sigurime shëndetësore. Aktualisht në këtë sektor, çmimet e produkteve medicinale kanë dallim të madh nga barnatori në banatore, në mes të qyteteve, por edhe në të njëjtën banatore varësisht nga orari punës. Ka raste ku në orarët e mbrëmjes dhe natën çmimet rriten për shumë fish, duke abuzuar me çmime dhe duke keq përdorur nevojat e pacienteve, sidomos atyre në raste emergjente.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve në blerjen e barnave, kështu tha Ardita Tahirukaj, udhëheqëse zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë zyra për Evropë ofron asistencë teknike shteteve në zhvillimin e politikave dhe udhëzimeve sa i përket përzgjedhjes dhe përdorimit të arsyeshëm të barnave. Në këtë drejtim ka ofruar edhe asistencë teknike Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve në Kosovë.
Sidoqoftë, Arianit Jakupi, kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, ka deklaruar se zbatueshmëria e këtij udhëzimi administrativ ka për qëllim që të mbrojë qytetarët nga shpenzimet e larta financiare në blerjen e barnave dhe shpreson që sa më shpejt të hyjë në fuqi ky udhëzim administrativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Si pas organizatave që meren me të drejtate grave, pozitat udhëhecse shumë pak ju besohen grave në këta vend. Nga Shkupi më shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave tonë se institucionet e shtetit, qofshin të pushtetit vendor apo atij qendror, si dhe shoqëria në tërësi në Maqedoninë e Veriut, ka shumë punë për të bërë në drejtim të emancipimit dhe respektimit të drejtave të grave. Nga sektorit civil, theksojnë se përfaqësimi i grave në institucionet e shtetit akoma mbetet shumë i ulët. Po sipas organizatave që në fokus kanë të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak u besohen grave për t'i drejtuar.
Natë 60% të gjenit e se ne aktivni në pazarët në trutit.
Bi 60% e grave janë jo aktive në tregun e punës, edhe pse një pjesë e tyre janë me arsim të lartë. Më vjen shumë keq që shteti nuk dan mjete financiare dhe kapacitete teknike dhe njerëzore që vërtet të zbatohet ligji për barazi gjinore në të gjitha poret e shoqërisë, thos Sneshka Ilić nga platforma Reaktor. Përderisar Benita Meta, aktiviste për të drejtat e grave, thot se mbetet shumë punë në drejtim të përfaqësimit të denjtë të femrës shqiptare në institucionet e shtetit, edhe në ato vende ku ajo është e prezantuar në realitet, si shprehet ajo, mbetet një zë i heshtur. Meta thot se nëse politika vendos t'i hap dyert e institucioneve për femrët, duke u besuar pozitat udhëheqëse, do të krijojë mundësinë për një shoqëri me shumë perspektiva.
Femra, institucionin që do kishë drejtu një ministri të caktume, shumë më mirë to do kishë funksionu dhe do kishim shumë më shumë produktivitet, shumë më shumë ndryshime, shumë më shumë perspektiva të reja dhe punësime sigurisht me cilësi dhe kapacitete që do kishim bo jashtëzakonisht ndryshime dhe dishim shembull mbase për rajonin.
Nga ana tjetër, Vangelina Parmaçka, po aktiviste e të drejtave të grave, thos se institucionet duhet të ndërpresin qëndrimet e tyre vetëm në aspektin deklarativ dhe të zbatojnë të gjitha ligjet për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut për mbrojtje nga diskriminimi në bazë gjinore.
I pogolemo naše vključuvanje vo kreiranje na politikata.
Kërkojmë që të kyçemi në krijimin e politikave shtetërore, si në niveli lokal ashtu dhe në atë qendror. Nevojiten politika efektive për respektimin e barazisë gjinore. Qeveria duhet të vendos një sër masash ekonomike për të rritur mundësinë e punësimit të grave në zonat rurale, masa me të cilat do të pranohet puna e paguar e grave për kujdes për familje dhe puna bujësore, realizimi të drejtës për pension dhe pushim të lehonis, thot Parmaçka, aktiviste për të drejtat e grave. Përderisa nga dikasteri i punës dhe politika sociale janë zotuar se do të hartohet një buxhet për përgjegjshmëri gjinore që do të jetë pasqyrë për ata se si shpenzohen parat dhe si ato do të ndikojnë në njërin ose grupin tjetër të qytetarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion me stjerash ndoqët. Politikanët vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund me lajmet e ditës. Mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16 nga Praga. Miru dëgjofshim.